Milline ilutus on ometi preilei keegi, hüüdis Karl vaimustatult, kui ta onu kolossi poole sammus. Tänini polnud ma teda veel ilma selle inetu laia kübarata näinud. Karl, miks seda preilei keegi nimetad? Niisamuti. Kurt ütles korra, et ta ei või keegi tähelepanu vääri visik olla, kui sarnast koledat kübarat kannab. Seega mõtles ta muidugi, et ta ei ole mõni rikas ja peen taam, lisas poiss seletavalt juurde. Kas mõistad nüüd, miks teda preilei keegi nimetame? Karl, aga see ei ole ju viisakas. Temaga laseb end hea meelega sarnaselt nimetada. Oleksid pidanud ainult kuulma, kuidas ta naeris, kui seda talle esmakordselt rääkisin. Pealegi on ta mulle ütelnud, et tahab väga hea meelega preilei keegi olla. Kuidas on siis ta õige nimi? Seda ma ei tea, sest pole talt seda senini küsinud. Karl, sa oled naljakas poiss. Seda on tema ka juba mulle tihti ütelnud ja täna, jätkas tõsiselt, rääkis ta mulle, et ta issandat Jeesust väga armastab. Selle peale jutustasin talle, et ka sina ja ema armastate Jeesust. Ja sina mitte, Karl. Jah, vastas ta tõsiselt. Vahepeal olid nad lossi jõudnud. Kohe küsiti neilt, miks nad kõigepealt suvemajja läinud ja veel preiliga, kes sarnast inetud kübarat kannab. Nähtavasti oldi neid kogu tee jälgitud. Arst rääkis lühidalt vahejuhtumise hulkuriga, mis neid nende endi pärast neis huvitatud. Naiskangelas sealjuures arvanud nad tähelepanu väärseks. Doktor Heinrich, võin kihla vedada, et see noor preili on mingisugune palveõde, ütles Magda sirgele, laiaõlgsele mehele, kes parajasti aknast välja vaatas. Terve perekond peale Karli hüüdis teda doktor Heinrich, kuna poisile oli ta onu. Usun ka seda, vastas ta tõsiselt. Sarnasel korrale leiada siin majas sooja vastuvõttu, härra doktor, kuid meie ei taha siiski teda teist ja Karlist lahutada, lisas ta pilkavalt naerdes juurde. Seda parem, eks ole onu, sähvas Karl vahele. Muidugi, Karl, meie ei kutsu teda majja, kus teda hea meelega ei sallita. Juba tema pärast ei tohi me seda teha. Sellega lõppes kahekõne. Järgmisel päeval ilmus ajalehes koomiline ja liialdatud kirjeldus vahejuhtumisest Mariiga. Kahtlemata olid överestide käed siin mängus. Õnneks ei olnud kirjelduses nimega kohta tähendatud, nii et paljud võtsid seda hea tahtliku naljana. Aga teine tulemus selle vahejuhtumi järele valmistas Mariile erilist rõõmu. Nimelt sai ta ühel päeval kirja, mis järgmist viletsa käekirjaga aadressi kandis. Noorele preilile, kes elab väikeses majas suure maja kõrval Sunny Mountis, jäi saladuseks, kust hulkur, sest temalt kiri oligi, selle aadressi sai. Nähtavasti oli ta maja läheduses hulkunud ja Marie välja tulles teda jälginud. Kiri ise sisaldas järgmist. Tell Londoni. Austatud noor preili. Kirjutan teile, et teid tänada hea teo eest, millega võimaldasite mul ära joosta, kui inimesed tulid. See oli kristlik tegu, armas noor preili. Teie ehk rõõmustate kuuldes, et mu käsivarrel mingit kriimustust ei leidunud. Loodan, et see sündmus ka teile mingit viga ei teinud. Teie tänulik hulkur. Need read olid kirjutatud poolele poognale, mis lehkas tubaka järele. Sellegi pärast rõõmustas Marie väga selle üle ja ei hävitanud seda ära, vaid hoidis rõõmustava mälestusena enda asjade hulgas. tähendatud sündmusest peale tundis Karl end Marie kaitsjana. Nad veetsid nüüd vahet pooled päevad ühes koos. Noor pärijanna ei läinud enam üksi välja, vaid tegi seda tädi Raheli ehk Karli saatel. Joonistus, millist õnnetuse päeval alustanud, ei olnud ikka veel valmis. Sellepärast läksid Marie, Karl ja Jock ühel ilusal pärastlõunal jälle sinna, et seda lõpetada. Karl tundis erilist rõõmu võimaluse üle, et võis jälle Mariiga pikemalt jutustada. Preili ei keegi, alustas ta, kui nad olid maha istunud ja Marie uue innuga tööle asus. Vahel tundub mulle väga piinlikuna, et ei õiget nime ei tea. Onu Heinrich küsis viimati mult seda ja kui talle ütlesin, et ma senini teilt selle järele ei ole pärinud, nimetas ta mind naljakaks poisiks. Ma pole ka kunagi mõtelnud, et sulle oma nime ütelda. Ka ei ole ma sellest puudust tundnud, nii kaua kui mind preili ei keegi oled kutsunud. Aga nüüd pead seda kohe teada saama. Marie Malone. Ilus nimi. Kas tohin teid nüüd preili Malone nimetada? Onu Heinrich arvas, et see on väga viisakus, et ta teile preili ei keegi ütelda. Ma ei arva seda viisakusetuks, aga vahest on kõige parem, kui nimetad mind lihtsalt preili Marie, kui see su onule meeldib. Mu tädid võid nimetada preili Malone. Võib olla, et ütlen veel sageli teile tahtmatult preili ei keegi. See ei teeks viga, tähendas Marie naeratades. Vaata, nüüd tulebki mul metsatukk paremini välja. Seega võin ka selle ümbrust joonistada. Täna näib ka meri suurepärane. Tahan seda joonistada, nagu see praegu on. Karl, kes armastas eriti onu Heinrichist kõnelda, juhtis ka nüüd jutu tema peale. Ka Marie näis sellest huviga osavõtvat. Kas onu näis sarnasena, nagu teda endale ette kujutasite, preili ei... Preili Marie, tahtsin ütelda. Ma ju tundsin teda varemalt, Karl. Õigus, jah, unustasin selle üsna. Ta on kangesti hea. Võite arvata, preili Marie, mis ta alles hiljuti tegi. Marie ei võinud seda muidugi teada. Onu Heinrichil on vend, kes on Londoni vaesemas linnaosas jutlustajaks. Ta tahtis seal hea meelega suurt lastekodu sisse seada, kuhu emad seniks oma lapsed tooksid, kuni ise tööl viibivad, kuna kodus kedagi ei leidu, kes nende järele vaataks ja nad peaksid seal nälgema, ehk mõni õnnetus võiks nendega või nende läbi juhtuda. Marile näisid need asjaolud väga traagilistena, kuid arvas paremaks Karlit mitte ta kõneluses segada. Aga onu jutlustaja, jätkas Karl, peab oma raha kõik teisteks otstarveteks kulutama. Nii et vaevalt midagi lastehoiu sisse seadmiseks järele jääb. Ja nüüd kas teate, mis onu Heinrich tegi? Seda ei tea ma tõesti mitte, Karl. Ütlen seda kohe. Umbes pool aastat tagasi määras keegi vanahärra surres omas testamendis talle 200 000 marka tasuna, et seda surmatundi kergendanud. Marie ehmus üllatusest, jätkas aga oma tööd ja tähendas ainult oma üllatuse varjamiseks. Karl, vaata seda toredat pilve! Kas teie ei taha mind enam kuulata, preili Marie? Küsis pois nukralt. Vabanda, Karl, räägi aga edasi. Niipea kui onu Heinrich oli raha omandanud, andis ta selle kohe vennale kavatsetava lastekodu soetamiseks. Kas see ei olnud tore tegu tema poolt? Suurepärane, ütles Marie vaimustatult. Nii et Karl jälle ta tähelepanuga rahuldus. Kuulsin, kuidas ta mu emale rääkis, et raha saatmisel olnud tal tunne, nagu oleks Jeesus ta kõrval seisnud ja ütelnud, mis teie ühele, tundete seda salmi, Preili Marii, mis teie ühele vähemale mu vendades teinud, seda olete mulle teinud, jätkas Marii vaikselt. Jah, nõnda see on, kinnitas Karl. Viimatu tuli Marii koju, värske kui tuul ja rõõmus kui päiksekiir. Tädikene, tegin vahepeal üllatav avastuse, hõiskas ta. Doktor Heinrich on sama arst, kes mu onu Äliini silmad kinni sulges. Aga armas laps, mis sa räägid? Imestas Rahel omakorda. Jah, see ta peab olema, sest Karl rääkis talle omasel naljakal viisil, et keegi vanahärra pärandanud surres onu Heinrichile 200,000 marka, et see ta surmatundi kergendanud. Kas see ei ole imelik? Aga ilusam järgneb alles, jätkas Marii edasi. Niipea kui ta raha omandanud, andnutad selle tervena oma vennale väikeste laste ojukoha sisse seadmiseks. Leian, et see teguviis on väga suuremeelne. Ja kui korra peaksin mehele minema, mida muidugi ei sünni, siis peaks see tingimata vastama doktor Heinrichi isikule. Tädikene, alustas Marii kõnelust, kui nad järgmisel päeval karuseid läksid külastama. Olen selle üle järele mõtelnud ja tean nüüd, et arsti perekonna nimi, kel onu Äliini pärandusasjaga tegemist oli, ei olnud Heinrich, sest mäletan veel, et see oli vana Iiri nimi. Arvan ka seda, vastas Rahel. Kas ta nimi ei olnud Desmond? Õige jah, aga kas see oli imelik, et kaks isikut ühel ja samal ajal ning sarnastel asjaoludel ühesuurused summad pärandasid? Väga võimalik, et Heinrich on lihtsalt ta eesnimi, tähendas Rahel. Muidugi, kuidas ma ise selle peale ei osanud tulla? Kui su oletus õige, siis palun sind talle mitte teatada, et ma härra Äliini öötütar olen, sest sarnasel korral hoiaks ta meist eemale, ütles Marii tuliselt. Mis pärast, mu laps? Sest ta ei kuulu nende hulka, kes rikkaid eelistavad. Vahepeal olid nad eesmärgil jõudnud. Proua Karus oli aias. Suure põlle taskus leidusid tal aiakäärid, nööri ja nii edasi. Ta lõikas lilli ja asetas need jalgees asuvasse korvi. Milline rõõm on, et tulite, hüüdis ta külalistele vastu tõtates. Kui meil täna poleks olnud lillemissioni päev, oleksime ammuge teie poole tulnud, et teie kendis suurt uudist jagada. Mis tähendab lillemissioni päev? Küsis Mari, kellele see näis enam huvi pakkuvat kui suur uudis. Enamasti kõigis suurlinnades on see sisse seatud, seletas proua Karus. Meie oleme korra lubanud 2 korda nädalas lilli linna saata. Need peavad olema ilusasti kimpukestesse seotud ja antakse vastavatele isikutele, kes neid siis haigemajades, vabrikutes ja suurtes ühiskondlikes asutustes välja jagavad. Igale kimpukesele on piiblisalm juurde kirjutatud. Teie võite arvata, millist head mõju võib sarnane kimpukene avaldada. Kui palju võimaluste väravaid liidub ometi selles ilmas, ütles Mari järele mõtlevalt. Oleks hea, kui neid kõiki tunneksime. Proua Kaarus naeratas. Jah, need on väravad, mis võimaldavad maailma paremaks ja ilusamaks teha. Aga meie ei või ju kõik ühesugused väravaid tarvitada, vastas Marii. Ei, näiteks ei või keegi vaene naine, kes suurlinnas pisikeses toakeses elab, igal nädalal korvitäie lilli anda. Aga ta võib küll lille kimpukese, mille saanud, oma naabrinaisega jagada. Kui see issanda nimel sünnib, siis on sel samane väärtus kui rikka suurel annil. Saan väga hästi aru, mis seega tahate ütelda, proua Kaarus. Kardan aga teid segasin, sest tahtsite meil uudist rääkida. Jah, suurepäras uudise, pööras ta nüüd Raheli poole. Te ehk mäletate veel, et mu tütar teile rääkis hädaohust, mis ähvardas meie rahusadamat. Muidugi, mul on see üksikasjaliselt meeles, vastas Rahel. Rutt ja mina olime üsna nõuta, meil ei paistnud kusagilt lootuse kiirt. Viimati otsustasime asja ühes palves issante ette kanda ja lasta teda raskustest kõrvale juhtida, nagu see on tema tahtmine. Muidugi olime juba varemaltki selle pärast palunud, kuid ei mõtelnud, mida ise võiksime teha. Selle asemel, et kõik tema hoolde usaldada. Vahepeal oli ka Rutt sinna tulnud ja nüüd istusid nad neljakese väikeses aiamajakeses, kus tavanes kena väljavaade ümbrusele. Jah, eks ole, ema, peale palvet jäime üsna rahulikuks, küsis Rutt. Jah, mu laps, aga ilusam selles loos on, et juba poole tunni möödudes selle tõotuse läbi elasime. Enne kui nad mind hüüavad, tahan ma vastata. Vastuse saime kirja näol, mis õhtul enne seda oli Londonist välja saadetud. Sul on kiri ühes, Rutt. Loe selle sisu meile ette. Viimane täitis kohe selle soovi. Kirjas leidus järgmist. Preili Kaarusele. Austatud Preili. Meile Eilsa ja Craig on ülesandeks tehtud teile rahasumma 40 000 marka üle anda, mida nüüd hiljem nagu tarvitus nõuab, võite enda töö heaks Sunny Mountis kasutada. Meil on eriline rõõm teile teatada, et nimetatud summa on juba teie nimele Ellinna Londoni ühispanga osakonnale edasi antud. Ühtlasi on meid palutud teile teatada, et lahke annetaja soovib tundmatuks jääda. Nähtavasti on keegi võimaluse väravat tarvitanud, ütles Marie pisut punastades. Ja muidugi annetaja teadmata, siiski on ta Jumalale teada, sest kõik head anded tulevad temalt. Jah, aga sel juhusel tahaksin ometi teada, kes issanda tööriistaks olnud, vastas Rutt. Ma ei tea kellegi peale mõtelda. See pidi keegi olema, kes meie täpärast seisukorrast midagi ei teadnud. Muidu oleks ta seda nimetanud. Ma ei murrakski selle üle pead, tähendas Marie otse koheselt. Võtaksin saadetise rahulikult issandalt vastu. Nüüd kaaluti kõiki võimalusi ja tehti plaane, kuidas raha kõige soodsamini kasutada. Leiti otstarbe kohaseks tervet maatükki omandada ja sinna hiljem noortele ja vanadele vastavad asutused sisse seada. Seega lõppes nõupidamine ja lillemissioni töö jätkus endiselt, kuna Rahel ja Marie kodupoole pöördusid. See lõppes rahuldavalt. Hüüdis Marie rõõmsalt, kui nad juba vajalikul kaugusel olid. Mulle näib, et Jumal su huultevärava tõesti oma tarvitada on võtnud, ütles Rahel tõsiselt, sest sa oskasid õigel ajal tarvilik ütelda. Milline õnnestav teadmine, et võime Jumalale tema plaanides kaasa aidata, vastas Marie särades. Tõepoolest, pole mu end muud kui väikene lillekimpukene, mille vaene naine oma naabrinnaga jagab. Olen seda issanda pärast teinud, lisas ta alandlikult juurde. Seda teab tema, tähendas Rahel. Kuidas nüüd küll meie vanad preilid kärjuud peaksid Windbreis elama? Peaksin täna õhtul neile kirjutama, ütles Marie lühikese vaheaja järele. Kiri läks muidugi Eilsa ja Kreegi läbi ja vastus saabus samal teel. Preelikärjuud olid kirja ühiselt kirjutanud ja see sisaltas lühidalt järgmist. Jakob, proua McDonaldi noorim poeg, on priskeks poisiks muutunud ja selle eest on tal ainult noort preilit tänada. Pastor Kilsith on ka end parandanud. Ta käib nüüd sagedamini oma koguduse liikmeid vaatamas, palvetab ja jutlustab suurema vaimustusega. Tullohi lord olnud vahepeal kodust ära ja selle tõttu, nii arvavad nad, olnud kiusatus tennisemänguks väiksem. Mäekaevurid olla streiki alustanud, et palga kõrgendust nõutada, kuid peale valitseja McGregori seletuse, et tal ei olevat mingit õigust palgaolude lahendamiseks, asunud nad jälle tööle. Kiri lõppes lootusega, et preilid Maloonid peatselt tagasi pöörduvad. Järgnesid veel tänuavaldused Marie tähelepanelikkuse ja abivalmiduse kohta. Poleks tarvitsenud neile üldse kirjutada, ohkas Marie kirja lugemist lõpetades. Mis peaksin küll nende mäekaevuritega peale hakkama? Oleks ehk parem, kui kohe sinna sõidaksime. Kuidas arvad, tädi? Ja siiski ei teaks ma õiget nõu, kui seal oleksin. Su väikesed õrnad õlad ei ole sarnase koorma jaoks kohased, mu laps. Jumal on seda mulle peale pannud, sellepärast arvan ma, et aga tahab, et seda kannaksin, vastas Mari vaikselt. Kas see ei mäleta sa salmi? Veeretage kõik oma koorem minu peale. Meie võime ka koormat ühiselt kanda, nagu Rutt ja tema ema seda teevad. Mis sa arvad sellest? Mari oli rõõmuga nõus ja esimest korda põlvitasid nad seltsis issande ees ja kandsid kõik oma mured tema ette. Kerge südamega tõusid nad üles, kindlasti teades, et issand neid kõigist läbi aitab.